Юка 2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, сега се включваме от петъчния парламентарен контрол.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, кризата вследствие от разпространението на COVID-19 нанесе тежък и безпрецедентен удар върху стопанския живот в цял свят. Туризмът безспорно е един от най-засегнатите сектори на икономиката. В условията на пандемия, с грижа за здравето и хората, за своите граждани, българското правителство и в частност Министерството на туризма предприеха редица мерки за справяне с икономическите последици. Поради динамичния характер на ситуацията, предприятите действия периодично се актуализират. Представям ви мерките, които са приложими конкретно за подпомагането на туристически агенции и туроператори. Една от най-важните стъпки, които предприехме в подкрепа на туроператорите, е законодателната промяна, с която дадохме възможност на туроператорите да възстановяват заплатената сума за туристическо пътуване в рамките на 12 месеца, считано от датата на отмяна на извънредното положение. Пътуващите имат право да избират туристически ваучер за алтернативно пътуване, в случай, че не желаят да се възползват от него, имат срок до 12 месеца да възстановят предплатените им пари. Тази мярка подпомага туроператорите при проблема с липсата на ликвидни средства. Второ, държавна субсидия в размер на 35 евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет. Целевата помощ за сектори, конкретно за туроператори, ползващи услугите на въздушни превозвачи. Субсидията се отпуска за всяка седалка, заето от лице, ползващо туристическа услуга в Република България, само за полети с капацитет не по-малко от 100 места. Мярката 60/40, трето за съхраняване на заетостта, която от 1 юли е актуализирана и с нов дизайн. За туризма, като един от най-пострадалите сектори, мярката 60/40 вече 80/20, като работодателите ще могат да се възползват от допълнителни 290 лева, колкото е максимално допустимата държавна помощ. Четвърто, от 1 юли е в сила още една нова мярка, заето за теб на стойност 160 милиона лева, като средствата по нея са осигурени от оперативна програма развитие на човешките ресурси. Над 50 милиона лева приоритетно са планирани за сектор туризъм, хотелиерство, ресторантьорство и туроператорска дейност. Работодателите ще могат да наемат лица, регистрирани в бюрата по труда заради пандемията с COVID-19. Пето, безвъзмездна финансова помощ в размер на 173 милиона лева чрез препрограмиране на средства по линия на оперативна програма иновации и конкурентоспособност. Подкрепата е предвидена за микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последици от пандемията с COVID-19. До момента над 553 проекта са одобрени, основно за туроператори и турагенти. Отново по линия на ОПИК е предвидена безвъзмездна финансова помощ в размер на 200 милиона лева за подкрепа на средните предприятия. Седмо, разширен бе обхвата на програмата за Българската банка за развитие с безлихвено кредитиране на физически лица в подкрепа на заетите в сектор туризъм и програмата за безлихвени кредити за подпомагане, която е с обновени и улеснени правила от 19 юни. Друга мярка в подкрепа на заетите в туризма е финансовата помощ за бизнес кредити за малки и средни предприятия. От нея имат възможност да се възползват икономически субекти, в това число туроператори и туристически агенти. По програмата на ББР за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на малките и средни предприятия включва и предоставяне на необезпечени оборотни кредити до 300 000 лева с цел преодоляване на негативните икономически последици от разпространението на COVID-19. Ще отбележа също така, че Министерството на туризма разработва като дългосрочна мярка и създаването на гаранционен фонд, като идеята, за който беше преди няколко години отхвърлена от бизнеса, но в сегашната ситуация се подкрепя и в нея активно участват представители на туроператорските организации и асоциации. Благодаря за вниманието.
Благодаря, госпожо Ангелкова. Господин Иванов, имате право на реплика.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, внимателно изслушах вашето изложение, касаещо мерките, които взело Министерството, но има редица въпроси, на които не получихме отговор и са поставени от туристическите агенции и туристическите оператори. Примерно, един от основните въпроси, който задавате, е какви мерки взема Министерството по отношение на сериозно завишените застрахователни премии, които се вземат от застрахователите за гарантиране на техния продукт. Това е основният проблем. Знаете, че в момента нямат приходи и застрахователите едностранно променят своите договори с туристическите агенции и туристическите оператори, за да гарантират тяхната дейност. Хубаво сте предвидили да се създаде такъв гаранционен фонд, но в момента единствената гаранция за тези потребители на туристически услуги, именно тази застраховка, която към днескашна дата става непосилна в голямата си част за туристическите агенции и туристическите оператори. Другото, което се вълнуват и искам да чуя вашето мнение, защото те очакват да го чуят, е дали бихте били склонни, Министерството на туризма, по отношение на тези малки туристически агенции, които и малки туристически оператори, които биха желали да прекратят в рамките на една година своята дейност или да замръзят по-точно своята дейност, дали каква е възможността Министерството на туризма да не взема такси от тях, защото знаете, че те дължат такси за подновяването на техните лицензи. Работят, не работят, в тази ситуация те са изключително затруднени и се вълнуват дали такъв жест би направен към тях. И в крайна сметка, нали, ако можем да отговорите, колко от тях са се възползвали от мярката 60 на 40 или 80 на 20, и защото, доколкото ми е известно, не малка част от тях не успяха да се възползват от тази мярка. Дали ще има някакви по-облегчени условия за този бранш, защото за никой не е тайна и за вас и като министър на туризма, буквално този бранш от българската економика е пред колапс. Виждате какво случва. Само днес един от големите туроператори е прекратил своите чартери до България, което допълнително ще нанесе удар върху този бранш. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Госпожо министър, заповядайте.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, използвам възможността отново да подчертая, че Министерството на туризма не е страна по застрахователните договори между туроператора и застрахователя. Към Министерството на туризма туроператора следва да предостави информация за валидна застраховка, отговорност на туроператора. Предвид създавата се ситуация и множеството сигнали, които имаме и също уведомления от двама от застрахователите, че едностранно прекратяват застраховките си към туроператори. Ние включително още от март месец сме се обърнали към Комисията за финансов надзор, която следи тази дейност, която е съответно реагирала, дала е указания и Министерството на туризма следи и съответно дали са сключени валидните застраховки гражданска отговорност. Подчертавам, не е страна по тези договори. Това, което сме направили отделно, освен среща с Асоциацията на застрахователите и с отделните застрахователни компании, е също да се обърнем към тях, както и те са поели ангажимент за разбиране, предвид тежката ситуация. Доста от тези туроператори, на чието застрахователни договори бяха прекратени, са се насочили към други застрахователи, така че имат валидни действащи договори, но следим тази ситуация, която не е, подчертавам, пряко в компетенциите на Министерството на туризма, нито ние сме страна по този договор. Отделно, по отношение на лицензите и таксите за подновяване, той лиценз е еднократен. По отношение на лицензирането на туроператорите и турагентите. Тук знаете, че това е задължение по закон и необходима законодателна промяна. Така че, в зависимост от това как продължи и колко кризата и това е необходимо, ние сме склонни по предложение и ваше, и на други народни представители, и на туроператорите, и на асоциациите да обсъдим всички възможности за законодателна промяна, които да подпомогнат дейността на тази част от сектора, която е най-засегната. Така че всяко едно предложение, което има в тази посока, сме склонни да го обсъдим с всички заинтересовани. Благодаря за вниманието.
Благодаря. Следващият въпрос към министъра на туризма е от господин Николай Тишев относно наредба за условията и реда за определение на местата по член 10а, алинея 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, правилата и нормативите за устройството и ползването им, както и престоя в тях. Устройването и ползването им, както и престоя в тях. Господин Тишев, заповядайте. Имате 2 минути.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, през месец юли 2019 година беше променен Закон за устройството на Черноморското крайбрежие. В член 10а беше узаконено поставянето на палатки, каравани и кемпери извън категоризираните къмпинги. Член 10а алинея 3 постановява, че условията и редът за определението на местата по алинея 1, правилата и нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя в тях, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на министъра на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма. Наредбата трябва да бъде изготвена до 6 месеца след влизане в сила на промените на Закона за туризма, приети в края на месец февруари 2020 година. Към момента няма изготвена подобна наредба. Вярно, че законодателят е определил срок до края на месец август 2020 година, но това означава, че за летен сезон 2020 няма да има регламентация за условията, реда, правилата и нормативите за устройването и ползването на места за временно ползване на палатки, кемпери и каравани. А това е от особена важност за черноморските общини. В тази връзка въпросът ми към вас е: кои органи ще осъществяват контрол в местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани до приемане на редбата? След като няма установени условия и ред за определението на местата по член 10а, алинея 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, как къмпингуващите извън категоризираните къмпинги да изберат терена, на който да разположат своята палатка или каравана? Благодаря.
Благодаря, господин Тишев. Госпожо министър, заповядайте за отговор. Имате 3 минути.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Тишев, темата, по която поставяте своите въпроси, безспорно е актуална и ангажира общественото внимание от доста време. Още преди години, при създаването на самостоятелната институция на Министерството на туризма, аз и мой екип стартирахме редица срещи между заинтересованите страни, за да намерим общи решения при регламентиране на свободното къмпингуване. Вие сте добре запознат, че с моя заповед бе създадена работна група, която работи усилено, но за съжаление не успя да намери общ нормативен подход, който да бъде одобрен и ангажиран в целия този процес. Това обаче не означава, че ние сме се отказали от намерението да въведем ясни и приложими правила за развитието на къмпинг туризма. Вие съвсем конкретно цитирате и коректно, че през месец юли миналата година бе променен Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. С член 10а се въведе възможността за поставяне на палатки, каравани и кемпери извън категоризираните къмпинги. Именно в интерес както на туристите, така и на българските общини, преди всичко черноморските, бе въведена тази нормативна разпоредба. Тъй като разработването на правилата в условията на обвързана компетентност на 4 министерства, при които водещо е Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с участници Министерство на земеделието, горите и храните, Министерство на околната среда и водите и Министерство на туризма, се наложи удължаване на срока на работа на работната група, създадена за да изготви проекта на наредбата. Всички страни са изключително активни в междуведомствената работа, като разбира се, се вземат под внимание и становищата на заинтересованите страни. Материята, която се регулира, е сложна и налага детайлно прецизиране на разпоредбите. Фактическата обстановка е следната. С заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създадена междуведомствената работна група с задача да подготви проектна наредба по член 10а, алинея 3 от ЗУЧК. Съгласно друга заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството е определен срок за изработване на проекта до 30 юни 2020 година, с оглед спазване на крайния срок за издаване на наредбата, който с параграф 136 от преходните заключителни разпоредби за изменение и допълнение на закона за туризма е променен на 6 месеца от влизане в сила на този закон. Към настоящия момент проектът на наредба по член 10 алинея 3 от ЗУЧК се разработва при спазване на законоустановените срокове. Проведени са заседания на работната група на 28 февруари, 9 юни, 19 юни, както и заключително на 24 юни, дори в условията на дистанционна работа по време на извънредно положение в страната 13 март. Наредбата ще бъде публикувана за обществено обсъждане в най-кратки срокове. В заключение, в отговор на останалата част от вашите въпроси, обръщам внимание на следното. Без приета и действаща наредба, с която са определени условията и редът за обособяване на места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани, не следва да функционират места за терени за къмпингуване извън категоризиране такива съгласно Закона за туризма. Съгласно член 8 от Закон за нормативните актове, всеки общински съвет може да издава наредба, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредените от тях обществени отношения с местно значение. На територията на общините действат наредби, уреждащи обществените отношения, свързани с осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, опазването на общинската собственост и околната среда и други. Органите на общинската администрация и други институции за контрол и налагане на санкции на тези, които контролират спазването на разпоредбите за опазване на обществения ред и опазване на околната среда. Благодаря за вниманието.
Благодаря, госпожо министър. Господин Тишев, имате право на реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, аз първо не съм убеден, че липсата на наредба спира изпълнението на закона. Искам да задам някои допълнителни въпроса, тъй като явно работната група работи, но нямат окончателен вариант, който да качат за обществено обсъждане. Срокът от 25 август ще бъде ли спазен? При положение, че министъра на регионалното развитие е поставил срок за изготвен проект на наредба към 30 юни, а това мина, как върви въобще работа на тази работна група. И още нещо, така иначе в момента има къмпингуващи, които не са в регулираните за това, определени за това къмпинги. Когато са на общинска земя или в общинска гора, там общините трябва да извършват сметопочистване, което е за тяхна сметка, т.е. увеличава общинските разходи, пък насреща няма никакъв приход. Какво става с частните имоти или, например, държавен горски фонд или пък държавна земя, където също има къмпингуващи, кой ще извършва там сметопочистването, защото това е определено е голям проблем. И пак ли общините трябва да го правят? Те затова нямат предвидени приходи в бюджета. Това са ми допълнителни въпроси. Благодаря.
Благодаря, господин Тишев. Нямате право на допълнителни въпроси. Госпожо министър, ако желаете, може да отговорите на допълнителните въпроси, ако имате информация. Ще вземете ли дуплика или не? Не. Благодаря. Предполагам, че ще дадете отговор на народния представител извън пленарната зала. Не, няма как да стане вътре. Така. Въпрос на народния представител Дора Янкова относно летния туристически сезон за 2020 година. Заповядайте, госпожо Янкова.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, моят въпрос е относно дискусията и досега с предишните двама колеги. Летният туристически сезон, който е изключително актуален. И акцента ми е подпомагането на туристическия бранш. По част от първия въпрос получих частична информация, но тревогата ми е, вие знаете, до сега 12% от брутния вътрешен продукт на нашата икономика е от туризма. Една голяма част, голяма група от българските граждани са заети в този бранш. И как гледате на него? Там ще има ли намаляване? Брутният вътрешен продукт ще падне ли? Какви са прогнозите на Министерството, на правителството? Голяма част от хората, които са заети и са съзидавали в момента, обслужват кредити. В разговорите, които сте имали с бранша, имате ли тревога, че има опасност тези кредити да не бъдат обслужени и каква е информацията във взаимоотношенията Банката за развитие и този бранш? Има ли отлагани кредити? Тук следите ли този процес? И не на последно място ми се иска, коментирайки бранша, да споделите, имате ли самочувствие, че имате подкрепа от държавата на достатъчно атрактивна туристическа реклама за България, за планините, за морето, за балнеолечението, така че не само летния сезон, а ние да дадем един хоризонт до края на годината за България, страна на гостоприемство за четирите сезона. Бранша действително има трус. Тези мерки, които чувам, са палиативни, частични, но вие като човек, който представлява и правителството, ме интересува на тази част от въпросите, какво е вашето мнение?
Благодаря, госпожо Янкова. Бяхте изключително точна. На 2 минути и 1 секунда приключихте за вашия въпрос. Госпожо министър, имате 3 минути за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Янкова, благодаря ви за отправения въпрос. Той е много сходен с този на господин Иванов, затова ще надградя в своето изложение вече представените мерки. Знаете, че безпрецедентна ситуация на пандемията и ограничаване на свободното движение на хора в световен мащаб неминуемо доведе до блокиране на сектор туризъм. Като първа и най-важна стъпка, основата, която трябваше да създадем и да стъпим върху нея, бе да въведем правила за функциониране на сектора в условията на новата реалност. Изцяло различната действителност ни изправи пред редица трудности, но както е видно от предприятите мерки, правим всичко възможно за поетапно възстановяване на туристическите дейности. С приетите законодателни промени осигурихме ликвидност за бизнеса. Рестартиране на сектора става плавно и обмисляме всяка следваща стъпка с ясното съзнание, че предизвикателствата пред нас не са приключили. Както имах възможност да очертая по-рано, отново ще набележа основните стъпки, които сме предприели, свързани с 12-месечния срок, мярката 80/20, субсидиране на чартерните полети от 35 евро. безвъзмездната финансова помощ по линия на оперативна програма иновации и конкурентоспособност, безлихвено кредитиране на физическите лица, бизнес кредитиране на търговски банки чрез капитализация от ББР, разработване на гаранционен фонд, намаляване на ставката ДДС за ретурнатьорския бранш на 9%. За да задържим нивата на интерес към България като сигурна дестинация за организиран туризъм, е необходима и непрекъсната комуникация с нашите партньори. Поддържам активен диалог и съм в непрекъснат контакт както с стратегическите ни партньори, представители на големи туроператори, така и със своите колеги, министри от други държави, членки на Европейския съюз, така и с техни бизнес организации. България бе една от първите страни, отворили своите граници за туристи още на 1 юни, като дори вече приемаме гости от 35 страни, за които е отворена държавата без влизане с карантина. Съответно, Министерството на туризма още през месец ми изработи насоките и указанията за дейността на хотелите, заведенията, спа и балнеообектите, които са изцяло съобразени с препоръките на Световната здравна организация и Европейския център за превенция и контрол на заразите и са съгласувани с Министерството на здравеопазването и Българската агенция по безопасност на храните. Като конкретна мярка за стимулиране на пътуванията за летен сезон 2020 година сме актуализирали и рекламните дейности, залегнали в годишната програма за национална туристическа реклама. Разработи се кризисна програма за реклама за възстановяване на позицията на България на национално и международно ниво. Фокус при таргетирането и изпълнението поставихме върху България, като с фокус на насърчаване на вътрешния туризъм, съседни страни, европейски пазари, предполагащи сухопътно пътуване или пътуване с самолет, които са традиционно целеви пазари за входящ туризъм. В ход са и рекламните кампании на България на 4 основни целеви пазари: балкански страни, Израел, скандинавския регион, Германия, Вишеградската четворка. Страната се рекламира и по водещи световни канали като BBC, CNN, Euronews, National Geographic, въпреки силно ограничения рекламен бюджет в сравнение с нашите преки конкуренти, успяваме да предложим ефективен подход чрез оптимизиране на комуникационните дейности. Друг инструмент за повишаване на посещаемостта на обектите и местата за настаняване на територията на страната ни е помощта за ползване на основни туристически услуги за вътрешен туризъм на стойност 210 лева, ваучерите за хората на първа линия, които бяха изложени на риск и работят в борбата с справяне с коронавирусната инфекция. Отделно от това сме предвидели и са включени в рекламната ни кампания всички други основни за нас пазари, като Украина, Руската федерация, Молдова. Разбира се, рекламната кампания ще стартира изключително активно по метода на директните продажби в момента, в който се актуализира, т.е. се стартира и безкарантинното пътуване с тези страни. Защото в момента всяка една държава прави едно и също, всички рекламираме и за да може да имаме фокус, на нас ни трябва таргетиране и то именно се постига с директна работа с туроператорите, които оперират на нашия пазар и по метода на директните продажби. Благодаря за вниманието.
Благодаря, госпожо министър. Госпожо Янкова, заповядайте за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, има една хубава страна от това, което казахте. Да, по отношение на туристите отвън, възможностите да пътуват, подкрепата на чартерите, това е добре. Има, обаче аз имам тревога по отношение на нашия вътрешен българския туризъм и пак ще споделя, голяма е тревогата ми за това, което комплексно се прави да се види самия бранш в неговата цялост. И тъй като сте част от българското правителство, искам да ви направя няколко предложения. Ние по време на извънредното положение предлагахме на децата, майките, които отглеждат децата, да им се предостави по една минимална заплата. 3 месеца децата стояха в къщи, майките не получиха нищо. Моето предложение е: ангажирайте правителството, имате гласуван мандат от парламента и финансов ресурс и дайте възможност, сега започна от 1 юли сезона, до края на годината, по един ваучер от 600 лева на всяко семейство, което има дете, за да може да отиде да почива. Дали на море, дали на планина, дали където има минерални извори или други български дестинации, но в България. Защото ние се грижим за здравето. Това първо е здраве за децата, семейството, което е било затворено. Това е завъртане на финансов ресурс, средства в туристическия бранш и паралелно с това връщане в фиска. На следващо място искам да се обърна от тази трибуна към всички български граждани. През тази година нека проявим повече солидарност и като българи да подкрепим нашия бранш туризъм. И искам да ги поканя в планината Родопи, където е избирателният ми район, и във всички български планини, както и на българското Черноморие, балнеолечението, защото смятам, че в такива случаи нацията е на изпитание и ние имаме възможност с тази солидарност да си подкрепим икономиката. И приключвам, господин председател, обръщам се и към туристическия бранш да бъде на нивото на съвременното, модерно обслужване на българските граждани. Вие говорихте за туристическата реклама, бъдете по-агресивни като реклама, защото това е важно за нашата държава. Благодаря.
Благодаря, госпожо Янкова. Всъщност препоръките като че ли не бяха към министъра на туризма, но ако имате желание, вземете вашето право на дуплика, госпожо министър.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Янкова, благодаря ви за препоръките и подкрепата на отправения призив към сектора и към българските граждани. Изключително важна подкрепата на всеки един. Използвам възможността да информирам също така нещо много важно, свързано с бално спа туризма, здравния туризъм, който освен на, разбира се, за българските планини и нашите прекрасни планински региони, важен за територията на цялата страна. Миналата година разработихме 7 балнеоспа маршрута и края на септември постигнахме наистина един огромен исторически, би го нарекал, успех, като подписахме договор с Асоциацията на немските здравни каси. Тази година, и това е много важно, което искам да информирам, сме стартирали таргетирана рекламна кампания с немските здравни каси за възможността немски здравно осигурени лица да посещават България и съответно сертифицираните съгласно нашите закони, както държавни, така и частни бази, и да могат да използват своите здравни ваучери в България. Една от дестинациите със сигурност минава и през Родопския регион и, разбира се, Българското Черноморие, така че това също е един много важен и сериозен фокус в нашата работа. Благодаря за вниманието и за подкрепа.
Благодаря, госпожо министър. Ако обичате, за дезинфекция. Преминаваме към въпроси към министъра на околната среда и водите, господин Емил Димитров. Първият въпрос към него ще отправи господин Стоян Божинов относно авиационния шум от летище София. Заповядайте, господин Божинов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Години наред наблюдаваме провеждане на нощни полети до и от летище София. Интензивността на тези полети нараства през последните години. Планирано е и провеждане на редовни полети в интервал от 23 часа до 6 часа. Е забранено съгласно точка 5 на решение за ОВОС номер 20-5-2001 година във връзка с реализирането на проекта за развитие на летище София. Уважаеми господин министър, във връзка с горепосоченото, въпросите ми към вас са следните. Защо се допускат нощни полети и не се вземат мерки за спазване на решение по ОВОС номер 25 от 2001 година? Защо се допуска прилитане над града и в случаи, когато няма обективна предпоставка, свързана с безопасността на полетите? Благодаря.
Благодаря, господин Божинов. Господин министър, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Божинов, дами и господа народни представители. Реализирането на проекта за реконструкция, развитие и разширение на летище София, лот Б2, нова пистова система, пътеки за ролиране и свързаните с тях работи, е разрешено на 10 април 2001 година с решение по ОВОС на министъра на околната среда и водите. От тогава е минало доста време. Всички системи за безопасност и за шум са се променили многократно. С решението са поставени условия, които са задължителни за изпълнението на инвеститора, Министерството транспорта и съобщенията, Главна дирекция, Главна въздухоплавателна агенция, летище София ЕАД. В него има условия за внасяне в Министерството на здравеопазването на документи за извършването на процедури по определянето на хигиенно-защитна зона около обекта. Друго условие изисква инвеститорът да възложи определянето на зони, отговарящи на шумовия контур за стойност на шума над 90 децибела залпово ошумяване. Съгласно решението не се разрешават прилитания над града с изключение на регламентираните в сборник за аеронавигационна информация и публикации. Предвид условия в решението по ОВОС от 2001 година да не се планират редовни полети от и до летище София в интервала между 23 до 6 часа сутринта, на 9 април 2002 година министърът на околната среда и водите издава решение за неговото потвърждение, с което постановява ново условие за допускане изключение само за полети със специален режим и засилени мерки на сигурност при честота не повече от един полет на нощ и не повече от два полета на седмица. Стриктно прилагане от Държавно предприятие ръководство въздушно движение на инструкцията за свеждане до минимум на ошумяването на околната среда, като не се допускат прилитания над града, освен при неблагоприятни метеорологични условия. Задължително използване само на самолети, отговарящи на изискванията на глава 3 от приложение 16 на Конвенцията за международна гражданска авиация. Министърът на околната среда и водите не е компетентен орган, отговорен за безопасността на полетите и не извършва контрол на полетите на въздухоплавателни средства от и до летище София. В Закона за защита от шума в околната среда са определени компетенциите на държавните органи и на органите на местното самоуправление. Министърът на околната среда и водите контролира шума, излъчен от промишлени инсталации и съоръжения и съгласувано с министъра на здравеопазването организира докладването по отношение на шума в околната среда пред международните организации. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез определени от него служби осъществява контрол върху основните летища относно шума, излъчен в околната среда в резултат на тяхната дейност. Това означава контрол върху летище София, тъй като през 2017 година е преминат прага от 50 000 излитания и кацания годишно. В тази връзка е разработена стратегическа карта за шум от летище София, одобрена със заповед на министъра на здравеопазването през 2019 година и информацията от картата е публично достъпна в сайта на летището. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията следва да възложи разработване на план за действие към шумовата карта, който следва да съдържа анализ на текущото състояние, прогнози и мерки за намаляване и предотвратяване на шума, свързани с превишаването на граничните стойности на даден показател за шума в околната среда в района на летище София. Проектът на план за действие е представен за обществено обсъждане.
Благодаря, господин министър. С други думи, този въпрос трябва да се насочи към министъра на транспорта. Господин Божинов, реплика ще ползвате ли? Не. И като няма реплика, няма как да има дуплика, но може да направите изказване като министър. Като министър ли правите изказване, господин Витов? Заповедайте, господин Симеонов.
Проблема с шума е проблем, който аз съм разбрал, пристигайки от провинцията през 70-та година. В училище дори спирахме да ни изпитват и да разговаряме, докато минаваха самолетите. Но това беше 70-та година. Разбираемо, че вие, идвайки от Петрич в София, сте забелязали в мандатното жилище, че има самолети. Моята препоръка е да се обърнете към ръководството на Народното събрание, да ви осигури мандатно жилище в, примерно, Мотописта или Цар Борис Красна Поляна. Направих запитване, там не преминават самолети, няма да нарушават съня и няма да нарушават спокойствието. Оттам нататък, при аварийни ситуации, когато е с опасност за пътниците, самолетите, предполагам, че още доста дълго време, в случай на необходимост, ще преминават над София, но трябва да се прилагат съвременните норми, самолетите да бъдат много по-тихи, в последния момент да се приближават и да кацат с много по-друга траектория, което мисля, че Аерогара София прилага. В 90% от случаите самолетите заобикалят и кацат от към един пелин. Благодаря.
Благодаря, господин министър. За втори въпрос давам думата на народните представители Евдокия Асенова и Любомир Бонев относно разрешение за възстановяване на аварийното водоподаване към град Радомир от каптаж Врелото или Врелото чрез помпена станция Крапец. Кой ще постави, ще изложи въпроса? Заповядайте, госпожо Асенова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, град Радомир е с население 14 500 жители и се водоснабдява от няколко водоизточника, обслужващи три водоснабдителни зони – висока, ниска и средна. По препоръка на ВИК Перник и със заповеди на кмета на община Радомир, от декември миналата година за висока зона е въведено режимно водоподаване и от началото на месец февруари тази година и за ниска зона. Въпреки предприетите мерки, водоснабдяването в града не се нормализира и водоснабдителната система на града е изправена пред сериозен риск. Оказа се, че Радомир може би ще бъде втория град в област Перник вследствие на идващия летен сезон, който ще се окаже бедстваш благодарение на водна криза. Затова в началото на месец юни кмета на община Радомир е изпратил искане до Министерството на околната среда и водите, в което иска възстановяване на разрешението за аварийното водоползване от каптаж Врелото посредством помпена станция Крапец. Въпросът ми към вас е, защо Министерството на околната среда и водите отказва да възобнови разрешението за ползване на каптаж Врелото посредством помпена станция Крапец до град Радомир. Благодаря.
Благодаря, госпожо Асенова. Господин министър, заповядайте за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми госпожо Асенова, уважаеми господин Бонев, дами и господа народни представители. Съвсем доскоро имаше криза в Перник, много хора се е забравили. Само за две седмици. Съвсем доскоро язовира беше празен, много хора са го забравили, само за две седмици. Съвсем доскоро във всички вестници, сайтове, пишеше, че умишлено е разрушено врелото, за да не се установи, че там несанкционирано, без разрешение, дълги години точна вода е отивала към Радомир, без водомери и без каквото иде отчитане. Вода, която съгласно архитектурния план и проекта трябва да захрани язовир Студена, този, който доскоро беше празен. На практика въпросът ви е, след като доскоро без заповед се източваше язовир и остана празен, какво правим, за да го повторим още веднъж? И не бихте ли се съгласили вие да разпишете повторно, да се спаднем в ситуация, когато няма вода, целият град казва къде ни е водата, кой ни е изпи, а когато има вода, дайте да раздаваме навсякъде. По същество, в Перник и в момента не подаваме вода на ТЕЦ Република. Сигурен съм, че есента много затрогнати всички ще питате какво става с парното и топлата вода. Защото тя трябва от някъде да дойде водата и за ТЕЦ Република. Съгласни ли сте есента да нямате парно и топла вода? Общинският съвет взел ли такова решение? Вода и в момента не подаваме на завод Стомана. Този завод няма да работи, т.е. трябва да кажем. Града си е размерен за язовира за този град и няколко села. Има и две мощности, които са присъединени. Ние ще спрем тези мощности. Имаме проблеми с водата, но даваме я на друго място. На другото място. Как стои проблема? Има 25 водоизточника, от които ползват само един. Не може ли да ни закачите към язовира, защото ние не искаме да ползваме нашите 25. По-лесно да направиш още един сондаж, по-лесно да си възстановиш сондажите и да ги ползваш, вместо да се закачаш към язовир. Ако този язовир, оразмерен за тези мощности, бъдат закачени още градове към него, кой ще носи отговорност? Ако смятате, че съм аз, няма да се случи. Аз изпълнявам плановете така, както на времето проектанта ги е създал. Не може към язовирите, за които отговаря МОСВ, и то във водно отношение само, всеки да върти крановете на където си иска, да присъединява каквото реши, само защото даден град е решил да не си възстановява мрежата, някой друг да му е виновен и да се закачи за първия язовир, който току-що се е напълнил. По същество, за водоснабдяването на град Радомир се използват следните подземни водоизточници. Извор Сиреняците, издаден разрешително от 27.10.2009 година. Извор Гърляница, Рестова глава, Опалово и извора, без необходимите разрешения по закона на водите. Имате достатъчно, не си изваждате разрешенията за тях, защото чакате да се закачите за друг язовир. Защото е удобно цялата страна се закачи на язовирите, които са пълни и да си зареже собствените водоисточници. Общия годишен лимит на ресурса от тези водоисточници, който е разрешен и който го имате, е 4 милиона и 103 хиляди кубика. Или 11 240 хиляди кубика дневно. Населението на град Радомир е около 15 хиляди жители. При норма от 200 литра на ден, съгласно наредба номер 4 от 2005 година, за гарантиране на питейното водоснабдяване, на града са необходими 3000 литра. Значи имате за 4 милиона, имате 11 хиляди, обаче вие 3000 потребявате, но и те ги нямат. Видно от горния анализ, ресурса в изворите, които се ползват за водоснабдяване на град Радомир, е над 3 пъти повече от количествата, необходими за нормалното водоснабдяване на населението в града. В тази връзка няма количествена необходимост от прехвърляне на допълнителни води от извор Врелото посредством подземна станция Крапец. Отделно от това, по постъпила информация в МОСВ, водовземното съоръжение при каптаж Врелото е разрушено и към наш настоящия момент липсва такава техническа възможност. В извор Врелото попада във водосборната област на язовир Студена и чрез самоизлив водите формират част от оттока на река Струма над водохранилището на язовир Студена. Той се пълни оттам. Язовир Студена водоснабдява град Перник и населени места в общината с цел увеличаване.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за рекламна пауза.